VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
VOA dari Washington DC, sekarang kita temui Lea Johannes dengan informasi seputar program menerbangkan dokter anak untuk membantu masyarakat yang tinggal di daerah perhutanan Australia.
Layanan kesehatan belum tentu tersedia bagi mereka yang tinggal di kawasan hutan Australia jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota. Namun, sebuah organisasi nirlaba berupaya mengisi kesenjangan tersebut. Mereka menjalankan sebuah program yang menerbangkan dokter spesialis anak untuk memberi perawatan kesehatan di komunitas-komunitas terpencil di Australia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah pesawat kecil memberi perubahan besar bagi warga kurang mampu di kawasan New South Wales. Pesawat kecil itu lepas landas dari Bandara Bankstown di Sydney dan mendarat di Williamtown di kawasan New South Wales. Persinggahan singkat di sana dilakukan untuk menjemput seorang ahli jantung anak yang menjalankan klinik di kota lain, Moree. Pesawat itu merupakan bagian dari program Little Wings yang menerbangkan dokter-dokter dari kota-kota besar ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan layanan medis bagi warga setempat. Direktur Little Wings, Claire Pearson, menjelaskan,
"What we're doing is taking any doctor from any
hospital. Apa yang kami lakukan adalah menjemput dokter dari rumah sakit untuk memberikan perawatan medis.
Bagi kebanyakan orang tua, ini merupakan kali pertama mereka dapat berkonsultasi dengan seorang spesialis tentang kesehatan anak mereka. Dr. Jasha Kerr, seorang ahli jantung dari Rumah Sakit Anak John Hunter, mengatakan,
"For parents, it's always daunting or stressful to think that your child may have a heart problem. So being able to provide either reassurance."
Bagi orang tua, hal yang paling menakutkan atau membuat stres adalah jika anak mereka mungkin mengidap masalah jantung. Jadi sangatlah penting jika kami dapat memberi bantuan atau setidaknya perawatan atau konseling yang tepat.
Hannah, 3 tahun, tinggal di kota Inverell yang terletak sekitar 150 km dari kota Moree. Perjalanan ke klinik di kota Moree jauh lebih mudah dibandingkan dengan pergi ke kota besar. Ibunya, Emma Young, mengatakan,
"It means, you know, a week not away from home."
Ini berarti kami tidak harus meninggalkan rumah selama seminggu. Perjalanan ini hanya membutuhkan satu hari.
Bailey, yang berusia 6 tahun, menjalani operasi jantung ketika masih berusia 5 hari. Ia harus berkonsultasi dengan seorang spesialis jantung setiap tahun. Joanne Brackhouse, ibunya Bailey, mengatakan,
"For us to travel to Newcastle to see them, we've got to pay accommodation costs and take 2 days off work."
Untuk mengunjungi seorang spesialis jantung di Newcastle, kami harus membayar biaya akomodasi dan mengambil cuti 2 hari dari kantor.
Lembaga nirlaba Little Wings mengatakan program ini telah membantu mengosongkan sekitar 8.000 tempat tidur di rumah sakit selama 18 bulan terakhir. Pearson menambahkan, ini artinya ada 8.000 malam yang tidak perlu dihabiskan untuk bermalam di rumah sakit. Program ini belum dibentuk 2 tahun lalu. Program ini muncul pada saat pandemi di mana banyak orang yang tinggal di beberapa kawasan itu tidak dapat mengakses layanan medis yang mereka butuhkan. Kini pesawat-pesawat Little Wings membawa sejumlah dokter 6 kali dalam seminggu untuk menjalankan sejumlah klinik di berbagai wilayah New South Wales. Rosemary Rose dari Pusat Medis Aborigin Pius 10 mengatakan,
"Being a low socioeconomic population, they don't have access, they don't have cars, they don't have the money."
Sebagai bagian populasi dari kelas sosial ekonomi yang rendah, para orang tua itu tidak memiliki akses. Mereka tidak memiliki mobil, juga uang. Jadi sungguh luar biasa dapat membawa layanan kesehatan ke tempat ini.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
NASCAR adalah ajang balap mobil paling terkenal di Amerika. Tahun ini, NASCAR merayakan hari jadinya yang ke-75. NASCAR yang awalnya didominasi oleh pria berkulit putih terus berusaha untuk menghadirkan keragaman dalam olahraga ini. Reporter VOA, Junior Dulu, mengunjungi balapan NASCAR pramusim di arena balap Coliseum di Los Angeles dan berbicara dengan Daniel Suarez, seorang pembalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri Piala NASCAR. Besar di Monterrey, Meksiko, Daniel Suarez sangat menyukai mobil, namun saat masih kecil, dia tidak pernah bermimpi menjadi seorang pembalap profesional.
It was difficult, but I feel like that what makes my journey even more sweet, you know, that it was not easy. And I went against the odds of being a professional race car driver. My dad, at one point, he had to sell his business and put a mortgage on my mom's house to continue to support my career when I was 16 years old.
Perjalanannya menjadi seorang pembalap profesional dikatakan Daniel Suarez tidaklah mudah. Bahkan ketika ia berusia 16 tahun, ayahnya harus menjual usahanya yang telah dibangunnya serta menggadaikan rumah ibunya untuk terus mendukung karir Suarez. Setelah menjadi pembalap top di Meksiko, ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2011, di mana ia bergabung dengan program Drive to Diversity NASCAR. Tujuan program ini adalah untuk menarik warga minoritas dan perempuan bergabung ke NASCAR. Puncaknya, pada tahun 2022, Suarez menjadi pembalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri Piala NASCAR yang bergengsi ini. NASCAR atau National Association for Stock Car Auto Racing dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua sebagai alat pemasaran bagi pabrik mobil Amerika untuk menjual mobil. Sebuah moto abadi lahir saat itu, menang pada hari Minggu, jual pada hari Senin. Matt Humphrey, Director Track Communications dari NASCAR mengatakan,
for an international audience, it's used to maybe watching like Formula One, where you have cars basically following each other around. It's follow the leader, one after the other. Stock car racing is close quarters racing. It's a contact sport, like American football. Guys are racing really close to each other, and that competition really appeals to our fans here in the United States.
Untuk penonton internasional yang terbiasa menonton Formula 1, di mana mobil-mobil saling mengikuti mobil yang sedang memimpin, balap mobil stok atau NASCAR adalah balapan jarak dekat. Ini adalah olahraga kontak seperti American football, di mana pembalap berlomba sangat dekat dan kompetisi seperti itu sangat menarik bagi para penggemarnya di Amerika Serikat, kata Matt Humphrey. Tahun ini dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-75, NASCAR membangun arena balap sementara sepanjang 400 meter di dalam Los Angeles Memorial Coliseum untuk kompetisi pramusim. Mobil balap NASCAR awalnya adalah mobil jalanan biasa yang bisa dibeli di dealer lokal. Namun kini mereka berlomba dengan kendaraan yang telah dimodifikasi dan dirancang khusus untuk lintasan balapan. Hampir semua pembalap dulunya adalah pria kulit putih. Kini mereka secara aktif merekrut orang kulit berwarna dan perempuan, sekaligus agar bisa mendapatkan kelompok penggemar yang lebih luas dan beragam. Seperti Suarez, Delanda Quandeno, perempuan kelahiran Perancis, bergabung dengan program Drive for Diversity NASCAR. Sebagai anggota krupit, timnya hanya diizinkan tidak lebih dari 9 detik untuk mengganti ban dan mengisi tangki bensin selama balapan. Kepada VOA, ia mengatakan,
you gotta practice over and over and over again, because like 1/10 of a second makes a huge difference into like being second or being fourth. So every single second matters so much that you gotta be also detail oriented. Being able to work under pressure.
Berlatih berulang kali dan berorientasi pada detail serta mampu bekerja di bawah tekanan adalah hal penting yang harus dikuasai anggota tim. Karena 1/10 detik saja dapat menimbulkan perbedaan yang besar, kata Delanda. Delanda juga mengatakan bekerja di bidang yang didominasi laki-laki terkadang bisa terintimidasi, tetapi itu membuat kesuksesan menjadi lebih terasa. Sementara itu, Daniel Suarez ingin melihat lebih banyak orang Latin ambil bagian dalam olahraga tersebut.
My purpose in the sport is to win races, win championships, but also be able to connect with my people and let them understand that the doors are open for all the Hispanics to come to the sport, not just as a driver, but also as mechanics, engineers, pit crew members, because there is so many opportunities in this industry.
Tujuan saya adalah untuk memenangkan balapan, memenangkan kejuaraan, juga dapat terhubung dengan orang-orang seperti saya, agar mereka memahami bahwa pintu terbuka bagi semua orang Hispanik untuk bergabung bukan hanya sebagai pembalap, tetapi juga sebagai mekanik atau anggota krupit, karena ada begitu banyak peluang dalam industri ini, kata Suarez. Pada tahun 2019, Suarez memulai sebuah program bernama Daniel's Amigos untuk menarik orang-orang keturunan Amerika Latin terjun ke dunia balapan. Saya Irfan Isan dengan laporan dari Junia Dulu, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Menjaga lingkungan di Antartika agar tetap murni, tim mahasiswa Belanda telah merancang mesin penjelajah listrik yang dapat bertahan di kondisi cuaca yang keras di benua itu dan mengumpulkan data yang diperlukan oleh para ilmuwan. Berikut laporannya. Sebuah mesin yang diberi nama Ice Cube akan menjadi kendaraan otonom yang mampu mengumpulkan data perubahan iklim di Kutub Selatan. Mesin penjelajah itu dibuat oleh tim Polar, yang merupakan sekelompok mahasiswa dari Universitas Teknologi Eindhoven di Belanda. Penjelajah tak berawak ini menggunakan tenaga surya. Saat ini Ice Cube masih merupakan prototipe yang dikendalikan oleh kendali jarak jauh, tetapi nantinya kendaraan ini akan sepenuhnya otonom. Lawrence Edelman, manajer dari tim Polar, mengatakan,
currently there is nothing like our vehicle existing in Antarctica, and there are no really electric vehicles in this environment. What they use now are these very large fossil fuel powered vehicles, which of course we want to transition away from towards a more electrified transportation system on the continent.
Saat ini tidak ada kendaraan seperti milik kami di Antarktika, dan tidak ada kendaraan listrik di lingkungan ini, kata Lawrence. Ia juga mengatakan saat ini yang digunakan hanyalah kendaraan bertenaga bahan bakar minyak yang sangat besar dan mereka ingin melakukan transisi ke sistem transportasi bertenaga listrik di benua itu. Lawrence menambahkan mesin penjelajah ini akan membantu para peneliti melakukan pekerjaan mereka dengan lebih tepat dan efisien di lingkungan yang sangat dingin dan terpencil seperti Antartika. Untuk menguji efisiensinya dalam cuaca yang sangat dingin, tim Polar membawa prototipe pertama mereka ke Norwegia dan dikemudikan untuk menelusuri daerah yang bersalju. Tim Polar senang melihat bagaimana baterai mereka mampu mengatasi suhu rendah dan mendapatkan wawasan tentang bagian mana yang tidak tahan terhadap kondisi ini. Kembali Lawrence mengatakan,
we really had no idea what to expect. So for us it was also a surprise when the vehicle fantastically outperformed our expectations, managed to drive through the snow fantastically and really outperformed what we had anticipated, yeah.
Kami benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi bagi kami hal ini juga merupakan kejutan ketika kendaraan tersebut secara luar biasa mengungguli harapan kami, berhasil melewati salju dengan luar biasa dan benar-benar melebihi apa yang kami perkirakan, kata Lawrence. Mesin penjelajah itu dipamerkan dalam sebuah upacara di Eindhoven University of Technology, dihadiri oleh para profesor dan mahasiswa universitas. Mengapa mesin ini diberi nama Ice Cube? Lawrence mengatakan,
our vehicle, as you can see, does look quite cubic, so it does resemble that shape quite a lot. It's quite a blocky vehicle, and we're aware of that. And of course, Ice Cube is a very nice name for this. We also joke that the ICE stands for internal combustion engine, which is exactly what we are seeking to replace in Antarctica.
Kendaraan kami seperti yang Anda lihat memang berbentuk kubik atau kotak, dan kami juga bercanda bahwa ICE adalah singkatan dari internal combustion engine yang sebenarnya ingin kami gunakan untuk mengganti yang sudah digunakan di Antarktika, kata Lawrence. Mesin ini membutuhkan waktu 2 tahun untuk dibangun. Di awal proyek, tim Polar memiliki 6 sukarelawan. Sekarang mereka memiliki 27 anggota aktif. George Sieben, Solar Energy Sub-Team Manager dari tim Polar, mengatakan awalnya ia mengira hampir tidak mungkin untuk bisa membangun kendaraan seperti ini. Namun ternyata perkiraannya tersebut salah.
At some points, yes, I thought it was quite impossible to do something. I even actually thought it was way too far ahead for me to actually build a vehicle from the ground up. But evidently, I was proven wrong at many turns, which is what's made this whole process very exciting.
Dukungan teknis diberikan oleh Eindhoven University of Technology. Sebagian besar dana diperoleh dari sponsor dan produsen suku cadang. Tim tersebut kini tengah mengerjakan iterasi prototipe pertama untuk membuatnya otonom. Mesin penjelajah otonom ini diperkirakan masih memerlukan beberapa tahun lagi untuk dapat diuji secara langsung di Antartika. Namun apa yang sudah dihasilkan ini adalah kemajuan yang sangat berarti. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.